Rõõm on tervitada kõiki külalisi väljaspoolt, kui meie enda koguduse liikmeid siin täna pühapäeva hommikul. See on ühine aeg, kus me saame võtta selleks, et Jumalat kiita, teda austada ja kuulata seda, mis temal meile täna öelda on. Me alustame mõne ühise lauluga. Maria Kaarel on meilt ülistuses eest juhtimast, kui sul on võimalik tõusta, tõuseme, kui sa soovid istuda, kuulata, oled tere tulnud ka seda tegema, aga võtta aega, et Jumalat kiita. Loen meile alguseks psalmides 138, Taaveti laul. Ma tänan sind kõigest oma südamest, Jumalate ees ma mängin sulle. Ma kummardun su püha templi poole ja tänan sind, tänan su nime, su helduse ja ustavuse pärast. Sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse. Sel päeval, mil ma happi üütsin, vastasid sa mulle. Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. Sind, issand, tänavad kõik ilma oma kuningad, kui nad kuulevad sinu suu tõotusi. Ja nad laulavad, issanda teedel, et suur on issanda au. Sest issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära. Kuigi ma käin keset kitsikust, elustasid sina mind. Mu vaenlaste viha vastu sa sirutasid oma käe ja su parem käsi aitab mind. Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti. Ära jäta maha oma kätetööd. Jumal, ma tänan, et me võime olla osa sinu kätetööst ja toetuda igapäevaselt sinu tõotustele ja teada, et sina oled meid kandmas, meid julgustamas. Ja ma palun ka, et selle teenistuse käigus sinu julgustav sõna võiks meid puudutada, meid kätte saada. et me veel julgematena võiksime siit edasi minna. Aamen. Jätkame veel paari ühise lauluga.
Issand, tõesti tänu sulle selle eest, et sina ei lükka meid tagasi ja tõesti see selles situatsioonis, kus meie astume ühe sammu sinu poole, sina astud 2, 3, 5, 10 sammu meie poole. Issand, me tahame enda tõotust sulle järgida, ikka uuendada. Vahet ei ole, kas me oleme sulle järgnenud päeva või 2 või 10 aastat, Jumal, sina oled sama hea meie vastu ikka. Sina oled valgus meie sees, sina oled valgus meie ümber. Ja sina oled hea isa, kellele meie tahame kiitust valdes.
Maksin mu eest ristiin. maksin mu eest risti peal. Olen siin, et kiita, olen siin, et kiita, sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Ükskord veel olen siin, et kiita, siin, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täiuslikult imeline sa.
Amen. Võime võtta istet. Järgnevas osas tahaksin öelda mõned koguduse teated. Esmalt pidada meeles meie sünnipäeva lapsi eeloleval nädalal, keda on päris mitmeid. Jane Šimko, Kaimar Kepp, Raul Rosenvald, Adele Kaljapulk, Taavo Vellend ja üks ümmargusem pulma-aastapäev on samamoodi Hannes ja Külli Lokkol. Nii Hannesele Küllile, keda ma küll ei näe, Taavot ka ei ole, aga ma kaardid loen siiski ette. Esmalt Hannes ja Külli. Kallid Külli ja Hannes. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Ülemlaul 8-7. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teeskonna jätku. Teie Kolgata kogudus ja pastor Leho Paldre. Ja kaart Taavole. Kallis Taavo, Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Psalm 147. Soovime rohket õnnistust ja Issanda ligiolu ning rõõmu igasse päeva. Sinu Kolgata kogudus ja pastor Leho Paldre. Võtame ka nad pärast eestpalve osas kaasa. Meie enda koguduse regulaarsed kogunemised on siin seina peal, neljapäeval eestpalvetuba ja pühapäeval teenistused. Ja oleme vastu vaatamas ka sügishooajale. 3. septembril on noorteõhtu avaüritus. Ja 13. september on selline suurem pidupäev. Meie keskel on nii pühapäevakooli avateenistus kui ka suured õunaue päevad, mida me saame ümbruskonna rahvast võõrustada siin enda koguduse pargis. Ma tahaks anda nüüd sõna esmalt Sandrile, kes natukene annab ülevaadet sel nädalavahetusel toimunud meie liidu aastakonverentsist ja seejärel ka korra Tairele, kes räägib ka õunaue päevadest veidi lähemalt.
Tere armas kogudus, tore on taas kõiki siin näha, et mul on olnud selline pikk ja tegude rohke suvi. Kui räägitakse, et suvel tuleb just puhata, siis paradoksaalsel kombel ma küll puhkasin, aga ma liikusin vist rohkem, kui ma kunagi varem liikunud olen, siis Eesti on risti-rästi kõik läbi sõidetud. Aga nagu siis Henri mainis, siis meil oli jah liidu konverents, eile ta lõppes, reede õhtul ta algas. Seal räägiti ikka korralduslikku infot. Valiti uus president, saime uue asepresidendi ja ka vanemate kogu kinnitati siis, valiti uued liikmed sinna. Kui te tahate mingit täpsemat infot, siis ma panen selle raamatu pärast teenistust sinna raamatu letti, lahti selle kohale, te saate seal seda võtta, lapata, aga ma palun, et te paneksite selle tagasi, et see jääb kirikusse. Siin on igasugu statistikat, numbrid, protokollid, otsused on sees, ehk siis sellised täpsemad faktilised teadmised te saate siit kätte. Kuid kui meile valiti uus president, siis ega ta nii väga uus ei ole, ta on meil olnud juba, mis tähendab, et Erki Tamm sai jätkuvalt meie liidu presidendiks. Aga samas meie asepresident on nüüd välja vahetatud. Mitte sellepärast, et Gunnar Kotiisen ei tahaks olla ta ehitab siis mitte küll üksinda koos teiste inimestega Rakverre uut koguduse hoonet ja ta tahaks fokusseerida sellele ja seepärast ta ei jätka asepresidendina. Aga selle eest on meil nüüd kaks Tamme liidu eesotsas. Erki Tamm, kes on president, ja siis Peeter Tamm, kes on asepresident. Ei ole sugulased, imekombel. Aga nad on usukaaslased, et vennad Kristuses. Ja me kõik oleme ikkagi ühe Jumala lapsed. Ma loeksin ka ette need vanemate kogu liikmed, kes siis vabalt valiti. Vanemate kogus on kõik piirkonnavanemad. Kui te ei tea, siis Läänemaal on natukene selline, ütleme siis seganaeg ja sellepärast sealt sellist kandidaat ei ole, kuna seal Haapsalu kogudusel praegu puudub pastor, ehk siis seal oli ka korraliku piirkonnavanemad. Aga vabalt valitavad liikmed valiti sellised nimed. Joosep Tammo, Meego Remmel, Tõnu Lehtsaar, Gunnar Kotiisen, Toivo Pilli ja siis ikka Leho Paldre ka. Nii et Jumal on seda protsessi juhatanud ja saame temale tänulikud olla. Kui te tahate ka täpsemalt küsida liidu konverentsi kohta, siis pärast teenistust võite tulla otse minu käest küsima. Tõnu oli kohal, Leho oli kohal, Henri oli kohal ja Taire oli ka kohal. Nii et nemad saavad ka enda perspektiivist rääkida, mis seal veel toimus. Aga minu enda jaoks oli lihtsalt selline tore osaduslik aegsel. Sai näha vanu sõpru, sai ka võib-olla meil uue sõbra ja kaks sellist keskset mõtet, mis ma tahaksin võib-olla teile kanda, mis minule enda külgeid, oli üks Joosepi mõte, kus ta avaõhtul siis jutlustas. Ja see märksõna oli mõistlik meel. Me elame selles koronakriisi keskel ja Joosep, kes on ikkagi sellise suure lugemusega, ta tunneb liidu ajalugu, siis see ei ole mitte anomaalia, et täiesti tundmatust kohast on tulnud mingi nagu vastulaine üldiselt koguduse tegevustele. Ja selle keskel, mis me teha saame? Hoiame mõistlikult meelt, palvetame Jumala poole, usaldame teda. Ja seda mõistliku meelt arvestades tuleb ikka kokku tulla. Ja nagu Joosep Tamm ütles ka, et Jumal on kinkinud meile mõistliku meele ja ka tesovahendid seal ees. Nii et neid saab ilusti kasutada. Ja siis Peeter Tamme üks selline keskne mõte, mis minule hästi kõnekas oli, on see, et kui Jumal arm peale tuleb ja ta teeb midagi, siis selle mõju on püsiv. See ei kao kuskile unustuste hõlma. See võib natuke hägustuda, aga ta jääb. Ja seepärast palume seda püsivat Jumal armu mõju. Ja ma usun, et liidu konverentsil see püsiv arm oli peal ja on jätkuvalt peal. Aitäh!
Tere hommikust, minu poolt ka. Me vist elame nüüd sellisel ajal, kus me päriselt saame öelda, et kui Jumal lubab, siis me teeme midagi. Et ega need õunaua päevad me on ju 13. septembrile kirja pandud juba mitu kuud Tähtvere seltsi poolt, aga Tähtvere selts pole kinnitanud, kas terve selts korraldab seda õunaua nädalat sel aastal ja eks see vist selgub ka viimastel päevadel enne pühapäeva 13. septembrit. Aga kogudus võiks siis ikkagi hakata palvetama ja ette valmistama ennast selleks, et arvatavasti siseruumides me seda sel aastal pidada ei saa, sest siseüritusi ei soosita praegu, aga et Jumal siis sellel aastal ilma annab, kui Jumal lubab õunaue päevadel tulla. Ja hakake mõtlema küpsetiste peale ja selle peale, kus te saate aidata. Minul oli eelmine aasta väga-väga tore kogemus kogu kogudusega seda korraldada ja ma pole... No, eks ma ikka olen, aga see 20 aasta jooksul see oli üks ägedamaid ühistegevusi minu enda jaoks ka eelmisel aastal, et kuidas me kokku hoidsime ja kuidas me koos seda kõike korda saime, ette saime võtta ja ellu viia ja sellise vihmaga, nagu ta oli. Et 13. september ja siis hakkame vaikselt otsast planeerima ja rohkem infot tuleb ka lähinädalatel. Aitäh!
Järgneva lauluajal on meil võimalus panna kokku vabatahtlik korjandus, kui sa oled esimest korda meie juures või oled külaline, võid vabalt karbi endast mööda lasta, aga see on meil ka kogudusena ühine eesõigus ja võimalus toetada finantsiliselt Jumala riigi tööd. Aga selle ajal laulame ühes koos.
Natuke ütlen paar sõna enne seda lugu. See lugu on minu ja Kaarli kirjutatud. Ja see sai kirjutatud sellise laagri jaoks nagu Hoolime koos, kus teemaks oli avastamisrõõm. Ja see, miks ma täna selle laulu võtsin, on ka see, et ma olen tihti märganud enda juures sellist mõtet ja võib-olla on seda ka teie sees, et kui me näeme kedagi meie ümber, kes teeb midagi väga julgelt, ma ei tea, võtab vastutust koguduses, hakkab pastoriks või nagu Erika Ridaliste võtab vastutust pühapäevakooli töö eest ja kõrvalt see tundub kuidagi, et oi, tema on nii tubli ja võimekas, et ta seda teeb, aga tihti sellised suured väljakutsed on pigem julguse küsimus ja otsuse küsimus. Ja selle lugu minu jaoks oli suur otsus julgeda jagada enda loomingut. Ja ma kutsun teid ka üles mõtlema selle laulu ajal sellele, mis on see, kus Jumal teid kutsub astuma järgmist julget sammu, mis teie jaoks ei ole mugav, ei ole lihtne, aga te tunnete, et see on see, kus on teie talentid ja Jumal soovib teid kasutada seal. Laul siis looja moodi.
Välja ma astun, et minna julget edasi. Näen, et väärtus on selles, mis muuses ja kõiges, mis ootab ees. Nüüd tean, miks siia mind loodi, olen looja moodi. Küsimusi rohkem veel. Ratas tasakaalu nii vaid jõuab, kui see liigub edasi teel. Nüüd tean, miks siia mind loodi, olen looja moodi. Otsustan nüüd julguse kasuks, otsustan nüüd.
Aitäh ka julgelt oma loomingut meiega jagamast. Me võime tõusta korra palveks. Jumal, ma tänan sind selle ohvri eest, mida me oleme võinud kokku panna. Ja ma tänan, et see ei ole kuidagi vastumeelselt kokku pandud, vaid see on rõõmuga tänu ohvriks sulle kokku pandud. Ja Jumal, ma palun, et see saaks ka targasti kasutatud. Selles eestpalve osas tahame sinu kätte paluda meie liidu kogudused, kes tähistavad aastapäeva, Eikla, Koeru, Pärnu, Vene, Peeteli kogudus, Suurejaani kogudus ja Tartu Annelinna kogudus. Jumal, sina näed neid kogudusi, neid töötegijaid ja seda karja, mida sina nende koguduste keskel oled kinkinud. Ma palun, et sina jätkuvalt kannaksid head hoolt oma karja eest, nagu sa tegelikult oled tõotanud seda teha. Selle seestpalve soovis või osas tahame sinu ette tuua ka kaks palvesoovi, mis on koguduse keskele toodud. Üks ema palub oma rahaasjade ja töökoha otsingute laabumise pärast. See olukord, see periood on hakanud mõjuma ka tema tervisele ja ta palub, et Jumal kingiks jõudu ja ka lahendused selles olukorras, et ta võiks töö leida ja ka palub oma laste üle hoidmist ja õnnistust. Jumal, sina näed seda olukorda ja seda ema, kes on usupalve saatnud ka koguduse keskele. Ma palun, et sina näitaksid ka valgust nendes töökoha otsingutes kui ka otse valgust sinu käest, et sina saad olla see pidepunkt, kellest kinni hoida. Ja need inimesed, keda sa ümber, tema ümber oled kinkinud, anna ka neile tarkust juhatada, aidata, suunata. Jumal, ma tänan, et me ka koguduses üheskoos saame selle olukorra sinu ette tuua. Samuti on meie enda koguduse vend Tõnis Valk toonud eestpalve oma ema eest, Helve eest, kes on Mustamäe haiglas. Ja eestpalve on, et sinu, Jumal, sina võiksid teda tervendada ja sinu ligiolu võiks olla talle tunnistuseks. Ma tänan, et ta võib olla ka sinu laps ja sina oled teda kannud ka palju aastaid. Ja ma palun, et eriline ligiolu võiks ka selles olukorras olla tuntav ja kogetav. Ma tänan selle eesõiguse eest, et me saame ühes koos palves sinu eest seista. Iga üks ka oma muredega, oma väljakutsetega ja ka palju tänuga. Jumal, ma tänan sind selle eest, et sina oled palvete kuulja, Jumal. Aamen. Võime võtta istet. Järgmiseks ma kutsuksin siia Siimu, kes jagab tunnistust noorte laagrist, mis meil nüüd suvel oli, et kogudus ja paljud inimesed liiguvad ringi, on sellise puhkurežiimil, aga tegelikult koguduses toimub paljustki ja Siim jagab mõtteid toimunud laagrist.
Tere! Jah, tõsi see on, laager toimus ja oli väga tore veel peale kauba. Kokku sinna lapsi tuli kuskil 40 ringis, väga märkimisväärne summa, koos personaliga oli seal juba alla 50 inimese. Ja toimus Mustvees, seal oli üks selline laagri koht, kus oli väga hea koht laagrit pidada, seal oli selline suur tore tsirkuse telk, kus sai teenistusi pidada, sai dekoratsioon kõik üleval ja üldiselt oli väga õdus koht. Laager kestis 6. 9. augustini ja nende päevade kestel toimus palju tegevusi. Ühel päeval oli suur matk lastega. Minu jaoks oli hämmastav, kuidas lapsed omavahel üldse läbi said. On ilmselge, et lastel on visa ing sees, kui nad matka jooksul jaksasid matkata palava ilma käes 5-6 kilometrit ja pärast veel tagasi ka. Ja oli teisi tegevusi nagu meisterkokk, kus me moodustasime meeskonnad ja lapsed said omale natuke taskuraha, pidid poodi minema ja pidid seal igasugused koogid välja meisterdama. Üllataval kombel, või tähendab vabandust, ei, üldse mitte üllataval kombel. Kõik koogid olid suurepärased, oivalised, viisid keele alla ja osad ka väga, väga maitsvadeid. Ja üldiselt oli väga tore osadus. Jagati vaimuliku osa, räägiti mäejutlusest, erinevaid lõikusid, seletati neid. nii kadunud lamba lugu jagati, Viinamäe peremehe lugu jagati ja mõndasid veel. Oli teatud tunnistusi üldiselt mõtete kohta nii laagris kui ka isiklikus elus. Anna-Maria jagas, mina jagasin. Hommikuti oli jube tore osa, mulle hästi meeldis. Ma sain seda korraldada. Oli siuke hommiku võimlemine. Üllataval kombel lapsed jaksasid kuidagi hommikul voodist lahti saada ja tulla niimoodi seal, mis ta oli, mingi poole kümne paiku platsile ja hakata koos harjutusi tegema. Mul on hea meel, et seal nii suur protsent rahvast oli kohal, väga paljud ei puudunudki vist. Küllap see ruupar, mis mul kaasas oli, see aitas kaasa, et siis magada ei saanud. Mõni meeldejääv mälestus veel minu jaoks, ka teiste jaoks oli veel lõkkeäärne osadus õhtuti. Väga tore oli siuksel hilisel suveõhtul süüdata tuli, istuda ringi ja lihtsalt jagada lugusid, rääkida, muljetada, naerda. Ja ühel õhtul oli veel eriti tore kogemus. Me hakkasime seal kõik koos ülistuslaule laulma ja minu jaoks isiklikult oli see suurepärane kogemus. Ja see kestis seal ikka mõni poolteist tundi järjest, nagu siuke teine teenistus oli veel õhtusele osale otsa veel. Kell 3 öösel lapsed leidsid aega veel korraldada suur kontsert ka. Seal vanemad inimesed ei olnud väga rõõmsad sel üle, aga mul oli tore. Ja niimoodi ta läks. Nüüd minu mõtted selle laagri osas on suurepärased. Ma ei ole kunagi nii heas laagris käinud. Tõsid on, ma ei ole nüüd väga suures hulgas laagrites käinud, aga tõesti mina tundsin, et see oli üks hoitud ja õnnistatud laager. Ma olen väga tänulik, et nii palju lapsi sai tulla, et lapsed said omavahel hästi läbi, et lapsed ise tunnistasid nii ilusasti veel mikrist ja kuidas see teistele oma vanustele läks veel korda. Meil seal mõned olid, kes ikka väga sügavalt rääksid, kuidas Jumal neid puudutas. Kaks inimest meile teadolevalt andsid ka oma elu Jeesusele. Selle üle oli väga hea meel. Ja üleüldiselt, mina ütleks, et suurepärane laager, väga tore. Tänu Jumalale, et meil on lapsi, tänu Jumalale, et meil on võimalik korraldada laagreid ja loodame, et neid tuleb veel. Aitäh!
Ja järgmiseks on üks kindlasti paljudele uus laul, Noored, ma arvan, noortekates on lauldud, aga ma vaatasin, et teenistusel ei ole seda varem tehtud. See laul tuli mulle kindlasti südamesse, et täna tuleb seda laulu teha, sest lugesin sellist imelist raamatut, mida ka pastor suvelaagris soovitas lugeda, Narnia kroonikate viimast osa, mis räägib siis sellest imelisest igavikust, mis meid ees ootab. Aga sealne Aslan, ehk siis lõvi, ehk Jeesuse võrdkuju, on minu jaoks alati olnud selline lootus, et ma tean, et ma ise ei ole kõige malbem ja rahulikum oma natuurilt ja ma olen alati teadnud, et minuga peab olema natukene järsk vahepeal, et ma mõistaksin mingid suuri tõdesid elus. Ja mind on alati aidanud see mõte, et minu Jeesus on nagu lõvi. Ta ei ole selline, kui, et kui mina ütlen, et hoia eemale või nagu enda tegudega kuidagi lükkan Jumalat tagasi, siis tema ikka armastab ja tema ikka otsib võimalust leida kontakti. Ta ei ole selline, kes ütleb, et okei, ma teen nii nagu sina tahad, vaid ta on nagu see raamatus on öelnud lõvi kohta, et ta ei ole taltsaas lõvi, ta ei ole selline meie kontrollida. Tal on oma plaan meie jaoks ja oma suur armastus meie jaoks, millega ta ei jäta meid kunagi. Ta ei jäta siis, kui meie valime oma elus teise tee või nii, tema ikka otsib meie südant ja pole liiga kauget paika, kuhu ta ei tuleks, et meie südant kätte saada.
Thank you.
su silma nägid mind enne kui sündisin. Mu vastu sa alati olnud hea. Mu peale mõtlesid enne kui hingasin. Mu vastu sa alati olnud hea. Su silmad nägid mind. Su silmad nägid mind enne kui sündisin. Mu vastu sa alati olnud hea. Mu peale mõtlesid enne kui hingasin. Mu vastu sa alati olnud hea. Sa võitlesid mu eest, kui olin sinu vaenlane. Kuid mu vastu sa alati olnud hea. Ei leinud endal väärtust, siiski maksid kõik mu
Oh,
liiga kauged paika, kuhu sa ei tuleks, mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks, mu südant otsides. Pole liiga kauged paika, kuhu sa ei tuleks, mu südant otsides. Pole valesid ja müüre,
aitäh eriti selle omaloomingulise laulu eest. See on kuidagi nii ilus ja armast. Kaks pühapäeva järjest on meil sellist, oleme saanud osa sellest, et Jumal on kellelegi midagi annud ja see on tulnud meie keskele. Eelmisel pühapäeval Liis Helis, kes oli ka täna siin äsja kuskil nägin enne, ja täna teie. Et Kui kellelgi veel on sahtlisse kirjutatud luuletusi jumalauks või muusikat, siis antke teada järgmiseks pühapäevaks, siis liigume selles edasi. Niivisi Jumal meil annab. Nii nagu selles Maria Kaarli laulus oli, otsustasin nüüd julguse kasuks uue sammu poolt. Ühe seigad on veel Liidu aastakonverentsit välja. Et päris mitmes kohas on uued pastorid leitud siin viimase kuu jooksul tegelikult või pooledise jooksul. Ma nii Otepää eest oleme palvetanud Otepääl Tõnu Pajuse ametisse õnnistatud koguduse karjasena. Ta on meile laiemalt tuntud Juhei kooride eestvedajana Tõnu ja Rita Paju kahekesi ja Tõnu on nüüd õnnistatud Otepää koguduse karjaseks. Hiiumaal sai Hiiuma missioni koguduse karjaseks õnnistatud Herkis Roosimaa, Timo Lige on siiamaani olnud selle karjane, läheb Torontosse Eesti koguduse pastoriks aastaks ajaks ja tema asemel on siis Erkis Roosimaa nüüd. Samuti Karmeli koguduses Sven Joonatan Siibak, no juba vanavend, sai ennistatud teiseks pastoriks Gunnar Kotiiseni kõrvale. Ja samuti Allika, on veel ametisse õnnistamata, aga Tallinna Allika kogudus on samuti otsinud karjas Telari Puu asemele ja Kaarel Väljamäe on andnud nõusoleku asuda Allika koguduse pastoriks. Nii et Jumal kutsub, aga neid kohti on veel, Haapsalu ja Mooste ja nii et kui mõni leidis, et rong läks nüüd ära, siis ei läinud, kohti on veel. Ütlen ka tere tulemast, kes on konverentsilt jäänud siia Tartusse. Olevistest on siin, ma näen, Hiiumalt on väga armas, et olete meie keskel. Tahan jagada Jumala sõna täna sõna kuulelikkusest. Ja loen kõigepealt ühe kirjakoha Mattuse evangeeliumi 3. peatükist, aga tegelikult ma loen mitmeid kirjakohti veel jutluse jooksul. See kirjakoht Mattuse 3:13-17 on, kus ristija Johannes ristib Jeesuse. Ja sealt võiks palju jutluse pidada ristimisest ja Jumala pojaks olemisest, aga täna ta pigem on nagu hüppelaud sellesse sõnakuulelikkuse teemasse. Jumala sõnas on kirjas niivisi. Jeesus tuli Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Johannes püüdis teda aga igati keelata. Minul on vaja lasta ennast sinul ristida, aga sina tuled minu juurde. Jeesus aga kostis talle. Olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi. Ja tuli tema peale ja en näe hääl taevast, ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Nii on kirjas Jumala sõnas. Selline kuulekuse lugu. Ristija Johannes, Jumala mees, suurim prohvetitest, ütleb Jeesus tema kohta. Hakkab Jeesusega vaidlema, et päris niiviisi need asjad ei käi. Need asjad nagu ei mahu minu aru saamisesse, et need asjad võiksid niiviisi minna. Ja siis, kui Jeesus talle korra veel ütleb, siis ta on sõna kuulelik. Johannes andis talle järele. Mulle on räägitud, et Suure Jaani kauaaegne karjane Johannes Saard oli niiviisi karjase ametisse läinud, teda oli mitte korda kutsutud kui Suure Jaani ja viimale kirjakoht, millega teda siis kutsut lõpuks saadi karjaseks, oli see, et Johannes andis talle järele, tema nimi oli ka Johannes. Ja see oli tema selline viimane tõuge, et Jumala sõna vastu ma ka ei saa. Nii, aga see oli ekskurss. Aga ta oli sõna kuulelik, see ristija Johannes siin. Et lihtsalt nii peab. Ja ausalt öeldes, ega miks Johannes pidi ristima Jeesuse, selle kohta on paksu teoloogilise artikleid ja raamatud kirjutatud, et miks Jeesus üldse ikka pidi last saama ristitud. Ja selle kohta on variantid A, B ja C, ma ei hakka sellesse süvenema, aga see oli kuulekuse märk tol hetkel. Et nii peab. Ja kui ta seda oli teinud, siis mis juhtub edasi? Midagi sellist, mis ei olnud üldse kuidagi seotud selle kuulekusega. Taevad avanesid. Tuli mingisugune õnnistus, mingisugune Jumala asi läks lahti. Teine kord on vaja meie, kas siis Jumal ei oleks saanud Jeesust õnnistada ka ilma selle Risti Johannese ütlused ja toiminguta? Ju oleks saanud, aga teine kord on vaja, me oleme nagu mingi väike selline päästik kuskil, et mingid Jumala asjad saavad edasi minna. On vaja meie sõna kuulelikkust. On veel teine sündmus, kus Jumala hääl taevast ütleb seda sama, see on minu armas poeg. See on hulka aega hiljem muutmise mäel, Jeesus kohtub seal Vanatestamendi Moosese ja Eeliaga. Ja seal tuleb ka hääl taevast ja ütleb, see on minu armas poeg, need on väga seotud, need kaks ütlust, kaks kinnitust häälega taevast. Ja seal lõpeb see ütlus, teda kuulake. Olge talle sõna kuulelikud. Nii et meil on Jumala sõna käsk olla Jeesusele sõna kuulelikud. Kuulake Jeesust. Ja meil on näide ristija Johannesest. Ta oli kuulekas ka siis, kui ta tol hetkel päris hästi aru ei saanud, et mis on selle loogika, miks see niiviisi peaks olema. Jumala sõna kutsub meid üles kuulekusele. Kui me midagi Jumala sõnast aru saame või kui Jumala püha vaim ka meile midagi märku annab, et siis olla kuulekas. Muidugi eeldusel, et me saame sõnast õigesti aru ja eeldusel, et me Jumala kõnetusest õigesti aru saame. Ka algkeeles see sõna kuulekus või sõna kuulmine on seotud päris kuulmisega. Kui me võtame ingliskeelse sõna obedience, siis sealt ei tule nagu seal välja, aga vene keeles on ka selline kuulmisega seotud sõnatüvi. See sõna kuulmine algkeeles meil ta nagu grammatiliselt ei anna ära tõlkida, aga tähendaks nagu kuulama alla või kuulama sisse. Kuulama alla selles mõttes, et see on kuulmine, millega sa annad kellegi autoriteedi alla ennast. Sa kuuled kedagi ja sa annad kellegi autoriteedi alla. See on sõna kuulmine. Ja sa tahad tema soove täita. Sa lähed sellesse sisse. See on nagu sellise sõnaloogika seal algkeeles. Autoriteedile alluma, veenmisel järele andma. Mitte alati ja mitte kõigile ei pea kuuletuma. Kuuletamine on kohane siis, kui sellel teisel on õigus käskida. Tal on õigus selleks, autoriteet selleks. Ja teiseks ta on võimeline ka oma käskusid teatavaks tegema. Ja Jumala puhul on need mõlemad olemas. Ja kristlik sõnum ongi selle teine pool on oluline. Ta ei ole mitte lihtsalt Jumal, kes on võimeline käskima, sest ta on kõik võimas, vaid ta ka teeb teatavaks oma soovid. Ta on võimeline seda meile edasi andma. Kuidas ta teeb? Piibli kaudu. Meil on antud lugeda, uurida, antud tema tahtmine. Ja pühavaimu kõnetuse kaudu. Paljud asjad on palju isiklikumad kui piibli üldine kõnetus, üldine õpetus. Eks sellised isiklikud kutsumised on sageli sellise otsimise küsimus Jumala ees palves. Me võime lugeda piiblit edasi tagasi, aga et kes peab minema Otepääle pastoriks, me siit ei leia. See tuleb kuidagi isikliku kõnetuse kaudu. Või samamoodi, ühe üleskutse palus meie uus pühapäevakooli juht Erika Ridalist teha, et meil on tublid õpetajad, kes jätkavad, aga ühe rühma õpetaja ei jätka sel sügisel nii, et ühele rühmale oleks tarvis õpetajad. Kui keegi tunneb kutset, siis pange seda tähele ja antke teada mulle või Erikale. See on siis selline just kooli läinute rühm, sellised 8-10 aastased. Aga tagasi sellesse tänasesse teemasse. Kuulekas ei pea olema kõigile, vaid sellele, kellel on õigus käskida, ja kes ka oma käskused teatavaks teeb. Ja selline on meie Jumal. Tal on õigus käskida, ta on issand, ta on valitseja ja ta on oma tahet ilmutanud. Piibel eristab välist sellist formaalset ja vormilist sõnakuulmist ja sisemist veendumuslikku sõnakuulmist. Väline sõnakuulmine on selline pinnapealne, konformsus võõrsõnaga. Inimene teeb nii palju, kui talle tundub, et on häda vajalik või tundub, et talt on nõutud või et see nagu ajab asja ära, siis ei kurdeta. Sisemine sõnakuulmine läheb motiividesse, läheb meie sisse südamesse. Inimene teab, mis on asja mõte, ta tahab. Ta tahab sõna kuulda. Jumala sõna kuulda. Esimese Saamuele 15.22 ütleb, on sissandal sama hea meel põletus ja tappa ohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tappa ohver. Tähelepanu parem kui jäärade rasv. Ja tõsi on, ohvreid sai tuua lihtsalt, see oli ka tehniliselt. Ilma, et süda ja usk oleks sellega kaasas. Teen ära mingi vaimuliku talituse, nii nagu tänapäeval. Ristida saab tehniliselt. Saab kirikus käia tehnilised tuled, välised tundub, et ma olen midagi teinud Jumala jaoks, aga kui süda ei ole sellega kaasas, siis ka ristimisel ei ole mingisugust tähendust. Samamoodi seal vana testamendi ajal põletuse tappa ohvreid, kui ei ole seal juures seda tähelepanu, sõna kuulmist, issanda hääle kuulda võtmist, siis parem jätta toomata. Ja Paulus ütleb uues testamendis, et vahe on suhtumises. Kas sa oled Jumalale kuulekas nagu ori või kuulekas nagu laps, nagu poeg? Kas sa oled kuulekas sellepärast, et sa pead, sind kästakse, sa muud moodi ei saa, sest sellele on tagajärjed või muidu ei saa palka, või sellepärast, et sa tahad? Ja sellepärast sõna kuulmine piibli mõttes on seotud inimese pöördumisega, südame muutumisega, uuesti sünniga. Inimene oma loomu poolest ei taha ega suuda Jumalale kuuletuda. Ta võib seda sunni pärast teha või kasu pärast teha. Tal tundub, et niivisi on võib-olla kasulik. Aga seda tahet inimesel lihtsalt armastusest Jumala vastu teha neid asju, mida Jumal ootab, seda inimeses ei ole. Ja see ongi inimese ürgpatt, sest inimene oma olemuselt on isekas, uhke. Me võime teha palju ka Jumala jaoks, aga lõpuks see võib ka olla omakasu püüdlik, et sellepärast, et meil on siis äkki igaveses elus parem. Meie ürgpatt on isekus. Ja sellepärast ütleb Piibel, et on vaja uuesti sündi, on vaja uut südant, ei piisa, et sa õpid teatud käitumised ümber. Hesekiel, vanas testamendis prohvet Hesekiel ütleb, Jumal peab panema inimese sisse uue südame. Hesekiel 36:26 ütleb Jumal prohveti kaudu, et tuleb aeg, kui ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame. Sellise hinnangu annab Jumal meie loomulikule südamele või meie loomulikule tahtele olemusele. Ma kõrvaldan selle kivise ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi. Sealt tuleb see sõna kuulelikus. Ma panen teie sisse oma vaimu, see süda saab muudetud, siis te tahate, te käite mu määruste järele. Ja te peate mu seaduse ning täidate neid. See on siis vanas testamentis. Uus testament Paulus samuti ütleb, et uskliku tunnuseks on see, et ta tahab ja teeb Jumala tahtmist. Ta on sõna kuulelik, mitte sunni pärast, mitte hambad ristis, vaid et ta tahab. Filippi 2:12 ütleb Paulus niivisi kirjutades kogudusele, ärge olge sõna kuulelikud ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel rohkem minu äraolekul. See on selline vahe välise ja sisemise sõna kuulelikuse vahel. Paulus apostel Jumala saadik on kohal, siis me oleme kõik korralikud ja sõna kuulelikud, aga läind on, siis teeme, mis tahame. Ärge olge ainult siis sõna kuulelikud, kui ma olen kohal. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kui me oleme tegelikult ümber sündinud, uuesti sündinud, Jumala vaimust sünnitatud, see pööre, mis päästmisel inimesega toimub, siis sealt tuleb ka seda tahtmist, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Muidu jääb raskeks asi. Ja edasi ütleb Jumala sõna, tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve. Sellepärast on vaja ümber sündi. Piibel kasutab ka seda mõtet südame ümber lõikamist. Vanas testamentis, vana seaduse ajal oli ümber lõikamine selline keha juures tehta protseduur poislapse puhul väikese beebina. Ja see oli märk siis sellest usulisest Jumala rahva hulka kuulumisest. Ja pärast Kristust uus testament ütleb, on vaja südame ümber lõikamist. Et sellised välised asjad on välised märgid, aga südames peab toimuma muutus. Ilma uuesti sünnita jääb kõik väliseks inimlikuks püüdluseks. Ei piisa lihtsalt sellest, et hakkasin kirikus käima või käin iga pühapäeva kirikus. Kui sisemine ümbersünd on toimumata, siis ei ole seda tegelikku. Ei piisa lihtsalt oma tahte tugevdamisest, ei piisa askeetlikest harjutustest. Vaja on, et Jumal kõrvaldaks seesmise südame, kivise südame ja annaks lihase südame. Või nagu ütles teisal, on vaja vaimus sündida. Tuleb meelde üks lugu, üks Hiiumaalt. Rääkis keegi jutluses, meenutas vanu aegu ja tõi, meenutas kuskil umbes, ma arvan praegu ligi sajandi tagune ajalugu, et oli ärkamise aeg seal kusagil maakohas ja oli üks noormees, keda ka kutsuti palvelasse ja usule, aga ega ta väga ei taht tulla ja mõnikord käis, aga natuke teadis ja ega ta rohkem see maailma asjad meeldis. Ja tal oli mingi külateatris, oli mingisugune teatritükk, näitetükk, kus oli muuhulgas ka see, et ta pidi piibli viskama ahju seal selles näidendis. Ja noh, näidendi osa. Ja siis oli, kui see näitetükk välja tuli, siis oli ta pärast seda, kui ta seda oli teinud, ta tundis nii suurt sellist südame kõrvetust, et ta läks järgmisel võimalusel kohaliku palvemaija, pöördus, andis oma elu Jeesusele ja seal jutluses öeldi ka selle nime, ta oli hiljem jutlustaja. Et noh, võib väliselt jätta piibli ahju viskamata näidendi tegemata, aga ühel hetkel sa, kui Jumala vaim muudab, siis see noh, lihtsalt muutub võimatuks. Sa ei saa seda teha isegi, kui ei kästa. Nüüd, mis on sõnakuulelikkuse vastand, on sõnakuulmatus. Mind on pannud väga mõtlema see, et piiblis mõni väga väike sõnakuulmatus võib saada väga rängad tagajärjed. See on väga hämmastav. Juba alates Eedeni aiast tegelikult peale. Võtad ühe puuvilja ja kogu maailm ägab selle all siia maani. Mitte ainult meie, vaid kogu loodus ütleb ka ägab. Kliimakatastroof on selle tõttu, et üks võttis puuvilja. Ühe sõnakuulmatuse tagajärg. Või Mooses, Jumala mees, õige mees. Ja nad lähevad kõrberännakul, Iisraeli rahvaga vett ei ole, ühel korral ta saab käsu lüüa vastu kaljut ja ta lööb vastu kaljut ja sealt tuleb ime peale vett ja rahvas saab joonuks. Teine kord on sarnane situatsioon, kus Jumal ütleb talle, et räägi vastu kaljut. Ja meil pole täpselt kirjeldatud, aga mida Mooses mõtles selle all, aga ta ei räägi vastu kaljut, vaid samamoodi lööb keppiga vastu kaljut nagu eelmine kord, sest ta on varem ka tehtud seda asja, kuidas vett kätte saada kalju seest. Aga see kord oli käsk, et sa pead rääkima vastu kaljut, mitte lööma vastu kaljut. Ja vesi küll tuleb, aga Moosesele karistuseks on see, et sa ei pääse tõotatud maale. Sa näed seda kaugelt, aga sa ei pääse. Mitte, et oleks põrgusse läinud, ta võetakse ära ja ta on õnnistatud. Aga talle tuli nii väike asi selle asemel, et noh, rääkida ta lõi ja Jumal ütleb, et sa ei pääse. Mulle tundub, et õnneks Jumal igakord niivise ei tee, muidu meid ei oleks kedagi siin. Me oleks kõik kukka läinud juba. Aga Uues Testamentis Hananias ja Safira lugu, nad toovad suure annetuse kogudusel, ütlevad, et see on kogu raha, mis me maha müüsime maatükki. Tegelikult oli osa raha sellest, ka väike vahe. Ja Jumala püha vaim nuhtleb need surmaga selles hetkes. Nad surevad sinna samasse paika maha. Ja miks Jumal alati ei tee niivisi, Jumal arm on see. Aga mulle tundub, et seal, kus nagu Jumal teeb parasegu suuri asju või Jumala vaimul on nagu hoog sees, et noh, seal need väikesed asjad ka võivad mõjuda väga häirivalt ja no nii nagu suure kiiruse pealt, auto suure kiiruse pealt, rong suure kiiruse, väike kivi võib ka suure katastroofi mõjutada. Seisvale autole viskad kivi vastu, noh, väike mõlk tuleb, juhtu midagi. 200 kilometri pealt tuleb suur vigastus. Et samamoodi ka, et kuidas Jumalal paras ja kui see hoog sees on. Ja alati me ei tea, kuidas see hoog sees on. Meiega või inimkonnaga. Aga mind paneb väga mõtlema see, et väike sõna kuulmatus võib saada rängad tagajärjed. Mitte tingimata ainult meie jaoks, vaid teiste jaoks. Ja nii ma mõtlen, et kui suured ja lammutavad võivad olla minu väikeste sõna kuulmatuste tagajärjed. Minu enda jaoks, teiste jaoks. Piiblis üheks sõnakuulmatuse vormiks on ka nurisemine. Iisraeli rahvas nurises Jumala vastu korduvalt. Korduvalt said ka andeks, Jumal aitas neid taas. Aga siis ühel hetkel nad nurisesid taas ja Jumal ütles aitab. 40 aastat kõrbes ja see põlgkond ei pääse sinna, kuhu ma teid tõotasin. Ja siis ma mõtlen mõnikord, et millal võib juhtuda, et mina oma sõnakuulmatuse või nurisemisega lähen üle piiri. Ja Jumal ütleb tükiks ajaks. Mitte põrgusse tingimata, aga et mingid asjad on nagu läbi. Või millal läheb see sinu elust, see piir? Jeesuse kohta see vastu on öeldud, et ta oli täielikult kuulekas. Filippi kirja ütleb, ta alandas ise ennast saades kuulekaks surmani, peale Kristi surmani. Jeesuse elust me näeme, et ega ta ka, tema maine inimlik tahtmine oli, lase see karikas läheb minust mööda, aga ta sai kuulekaks. Ta ütles, olgu. Ja Piiber räägibki siis nagu kahest isikust. Vanast Aadamast, kes oli sõnakuulmatu, ja Jeesusest, kes oli sõnakuulelik. Ja et meie iga ühe sees on see sõnakuulelikkus ja sõnakuulmatuse võitlus. Vana loomus, see vana Aadam meie sees tahab olla sõnakuulmatu. Uus loomus, Kristus meie sees, kui me oleme uuesti sündinud, tahab elada Jumalale meelepäraselt. Kui me loeme piiblist sõna kuulmise kohta, siis see ei tähenda ainult otseselt kuulekust Jumalale. vaid sõna kuulmine on ka kuulekus Jumala poolt seatud maistele autoriteetidele. Ka seda sõnakuulelikkust ootab Jumal meilt. Piiber räägib sõnakuulmisest perekonnas. Asjast, mis on piiblis kirjas ja mis tänapäeval pole sugugi populaarne rääkida. Mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea. Perekonna pea perekonnas on mees. Kui ei ole haigust, kui ei ole mees sunnud, kui on muud asjad. Aga see on ka sõnakuulelikkuse küsimus. Või lapsed, lapsed, olge kuulekad oma vanemaile issandas, sest see on õige. Kuulekus vanematele. Huvitav, teise Timoteuse kirjas on loetelu igasugustest pattudest ja kehvadest asjadest. On inimesed, kes on enese armastajad, raha ahned, kelkijad, ülbed, teotajad, tänamatud, nurjatud, sõna kuulmatud vanematele. Ja loetelu läheb edasi. Jumal ootab, et me oleksime kuulekud maistele autoriteetidele. Samamoodi sõna kuulmine koguduses. Heebra kirjas, olge kuulekad oma juhatajale ja alistuge neile, nemad ju valvavad teie hingede üle, nagu need, kellen tuleb aru anda. Huvitav, Paulus suisa ütleb Tessaloonika kirjas ühes kohas, aga meie käsime teid vennad, meie issand Jeesuse Kristuse nimel, vältida neid vendi, kes logelevad. Selline apostolik autoriteediga annab käsu. Samuti räägib Piibel sõna kuulmisest riigikorrale. Antke keisrile, mis keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Ehk siis olla maksumaksmises kuulekad, mitte skeemitada oma kasu püüdlikult. Ja muidugi, kui maine kuulekus ja Jumalale kuulekus lähevad vastuollu, siis tuleb olla kuulekas Jumalale. Apostlite teod rõhutavad ka seda. Nii et alati ei ole küsimus minu Jumala suhtes, vaid ka maistes autoriteetides, kellele kuuletuda, kuniks see ei lähe vastuollu Jumala sõnaga. Nagu ma ütlesin Risti ja Johannes puhul, alati me ei saa ka aru, miks. Ja mingid asjad lähevad meie kultuuriliste normidega või reeglitega, kuidagi hakkavad vastu minema ja me ei saagi lõpuni aru, miks, aga siis on targem usaldada Jumala sõna. Vanas testamendis on terve hulk hügieenireegleid. Me tagantjärgi ütleme ne hügieenireegleid, toitumisreegleid. Tagantjärgi me oleme nagu õppinud inimkonnana ja saame aru, et teatud sellised spetsiifilised reeglid tegelikult soodustasid hügieeni ja vältisid haigust. Aga 2000-3000 aastat tagasi inimestele selgitada, mis moodi see hügieen toimib, ühiskondi on sinna maale lihtsalt arenenud. Jumal andis lihtsalt käsu, ärge seda sööge ja seda võite süüa. Ja tagantjärgi me oleme targad, et päris hea nõu on Jumalal antud. Eriti teatud kliimas, kui säilitustingimus ei olnud sellised, nagu tänapäeval on. Nii et tasub olla sõnakuulelik Jumala sõnale ka siis, kui me ei saa päris hästi aru või meile tundub, et aga meie ümbritse kultuur hakkab, väidab nagu midagi muud. Ka isiklikus elus. Kui Jumal millekski kutsub, siis tasub olla sõnakuulelik. Liidu konverents oli lõppes asja ja aasta alguses see pidi juba olema, päris aasta alguses tulid ka need ettepanekud või teated, et ka mulle, et kandideerida vanemate koguliikmeks. Ja ma olin siiamaani olnud lõunapiirkonna vanem ja selle kaudu vanemate koguliige liidus. Ja ma nagu tundsin, et neid ülesanded on palju saanud ja selle asja ma panen maha, et piirkonna vanem ei ole. Ja see tähendab, ma selle kaudu ka vanemate koguliige ei ole, aga siis on teine võimalus on lihtsalt valitud saada, et see ei ole nagu piirkonna vanem, vaid oled vabalt valitud kohal. Ja mõtlesin selle peale ja tegelikult ei olnud üldsegi mul inu jaoks üheselt selge, et ma peaksin sinna kandideerima, et ma nagu ühe asja olin just maha pannud selle pärast, et aga kui ma niivisi Jumalaes olin, siis järsku tuli selline teadmine või selgus, et tuleb hoida liidule lähedale. Ja kui sa sellises olukorras ja mõttes oled, siis oli loomulik ainu võimalik vastus, et mul oli selge, et mitte kandideerimine ei ole minu jaoks valik. See ei olnud muusias ka tõotus, et sa kindlasti osutud valituks. Oli käsk olla olemas. Milleks see vajalik on, ma ei tea. Võibolla kunagi saan teada, võibolla ei saagi teada, aga see minu jaoks on olnud sellise sõnakuulelikkuse samm lihtsalt. On veel mõned Uue Testamendi juhised, mille täitmisele ma olen mõelnud sõnakuulelikkuse nurga alt. Et kui ikkagi meie arusam on see, kui eriti Uues Testamendis, kui on mingisugune juhis, mingisugune reegel, Jumala poolt antud, siis seda peab järgima, see on Jumala tahe. Näiteks on, ma ei ole tänase jaoks mõelnud seda ka ennegi, ära jätta maha oma koguduse kooskäimisi. Kui see nüüd on piibli käsk, piibli juhis, ja kui seda mitte täita, siis see tähendab ju patus elamist. Vist, tundub mulle. Et usklik, kes muidu elab korraliku elu, omaette palvetab, aga ei tule oma koguduse koos käimistele. Ehkki füüsiline termis seda võimaldaks ja lapsed paras ja kui ei karju ja muud asjad on ja reisid ei ole, et siis ei ole inimene sõnakuulelik Jumala sõnale. Tuleb välja, et elab patus. Samamoodi nagu see, kes liider teeb rikub abielu. Vähemalt mu mõte liigub kuidagi sinna poole. Tundub kuidagi nagu eri asjad kokku pandun, aga kui Jumala sõna midagi ütleb, siis tuleks seda järgida. Või ristimine. Ka vee ristimine on kuulekuse märk. Nii nagu Jeesuse puhul ka meil, inimene, kes on pöördunud, aga ei ole lasknud ennast ristida, tunnistades Jeesust issandaks, ka ei ole kuulekas Jumala sõnale. Näitab tema südame kangust või võib-olla arusaamatust Jumala sõnast. Need näitel teiab veel. Mõelge nendele asjadele, mis Uues Testamendis teid kõnetavad ja püüame olla sõnakuulelikud. Sõnakuulelikus ei pruugi olla ka kerge. Lihtne on olla sõnakuulelik lühikese aja jooksul. Jumal ütleb, armasta ligimest, nädal aega armastada kedagi on päris hea. Nädal aega saame hakkama, kaks nädalat saame ka võib-olla hakkama. Aga kui Jumal ütleb, et armasta ligimest ja seal ei ole tähtaega, vaid et sa armasta teda, kuni ta elab, siis see on palju raskem. See nõuab meilt ohvrit. Või kui Mooses vanas testamendis on sõda amalekkidega, ta hoiab käsi üleval, et palvetada ja käed vesivad ära. Alati pole öeldud, et sõja ajal peab käsi üleval hoidma palvetamiseks, aga tol hetkel oli selline käsk. Ja kui käed hakkasid väsima, siis sõda pöördus nende kahjuks. All oli Joosua, kes üldse ei palvetanud, tema sõidis päris relvadega, temal oli oma ülesanne. Aga Mooses pidi mäeotsas olema ja palvetama, käed väsivad ära, siis ta saab abiliseks endale Joosua ja Huuri, kes hoiavad tema käsi üleval. Ja päev läbi hoida käsi, no ei ole võimalik. Laagrites tehakse teine kord võistlust, võtad tavalise väikese pudeli, kaua inimene hoiab seda käes, eks? Minut, kaks, kolm ja käed väsivad ära, isegi kerge pudeli puhul. Aga seekord oli selline käsk, selline sõnakuulelikkuse märk. Ja tegelikult Moosese jaoks oli hoida käsi, Joosu jaoks sõnakuulelikkus oli relvadega sõdida väljaku peal, lagendiku peal. Igal ühel oli oma roll. Ja kui me lõpuks küsime, et kes võitis? Kas Mooses võitis või Joosua võitis? Jumal võitis. Aga nad mõlemad tegid oma osa, mõlemal oli raske. Küllap seal oli ka langenud lahingus. Nad olid sõnakuulelikud ja võidu andis Jumal. Nii et sõnakuulelikus Jumal ootab meid ka pikka aja jooksul, et see väljendub meie eluviisis, ka siis, kui see nõuab ohvreid, kui siis, kui see nõuab kannatlikkust. Hiljuti lahkus mul oli sellest sõltumata, et Jausa vend on täna meie koosolekul. Mul oli mõte Kaljo Järvast rääkida, kes nüüd hiljuti igaviku lahkus Jausa koguduse eakas pastor, kes sai 90 täis napilt. Ja. Ja tema elulugu räägib seda, et tema oli noorem vend, ta on 79. aastast, ta vist oli seal karjane, 70. lõpust kusagilt, pikka aja. Aga et ega ta alguses ei olnud karjane, tema kuulekus algus, miks ta hakkas käima sinna Nurste kogudusse, oli see, et vana vend, vana pastor väljas ei jaksanud enam ise käia või ei saanud autoga sõita ja siis tema ülesanneks oli teda autoga kohale tuua. Ja ta tõi mitu aastat teda autoga kohale. No juu, ta võib-olla jutlustas ise ka. Ja siis, kui vana vend väljas igaviku läks, siis oli vaja uut karjast ja autojuhist sai karjane. Aga ta oli sõnakuulelik ja vennaga eile rääkisime, tema oli vend Kaljojärve autojuht, mine sa tea. Nüüd on Kaljojärve igavikus. Nii et meil tuleb olla kuulekad Jumala kutsele, mis on sõnas isiklikult ja me õpime seda kogu elu. Ka Jeesuse kohta on huvitav kirjakoht, olles küll Jumala poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. isegi Jeesuse kohta on öeldud, ta õppis kuulekust. Ta ei olnud selles valmis, vaid ta õppis. Ja kuidas? Selle läbi, mida ta kannatas. Pole imestada, et Jumal ka meie ellu saadab kannatusi ja katsumusi. Selleks, et me õpiksime kuulekust. Isegi Jumala poeg õppis kannatuste kaudu kuulekust. Ja kui sellepärast ei tasu iga kannatust sõidelda, võib juhtuda, et sõitleme Jumalat hoopis, kes selle meile saatnud on. Niisiis, meil on õppida kogu elu. Olla kuulekad ja ega me alati sellest ka puhtalt välja ei tule, siis on meil Jumala armu vajalle paluda. Üks lugu, mida ma hiljuti kuulsin ühest vanast jutlusest taas. Emast, kes elas talus ja tegi lõunaks kruubi putru, aga hapupiima oli tarvis sinna kõrvale ja kodus ei olnud hapupiima ja saadab oma kaks last naaber tallu hapupiima järele. Üks on neljane, teine on seitsmene, sellised väikesed, naaber tallu on 3 kilomeetrit umbes, on palav suvepäev jaanipäeva paiku. Ja ta annab natukene paar münti kaasa, et mine osta naabritädi käest hapupiima. Annab mannergu kaasa sellise korraliku ikka. Aga nad kaheksi saavad sellega hakkama, väiksed lapsed. Lähevad sinna naabrinaise juurde ja pikk tee 3 verst ära käia, saavad hapupiima. Tulevad tagasi kahekesi, no raske kanda. Vahepeal toetavad teeservale maha, tuleb janu. No rüüpavad natukene. 3 verst on ikka pikk maa. Vahepeal väsivad jälle ära ja rüüpavad veel natukene. Ja kui kodujõuele jõuavad, siis noorem on selline uljas, ta tahab, ma tahan ise viia emmele. No, et nagu tema toodud. Ja vanem ka laseb tal siis viia, aga eks selleks ajaks on ka üsna kerge juba see mannark. Nii et see väike suudab selle ilusti, viib emme juurde ja paneb laua peale ja vaatab siis emmele otsa. Noh, nüüd särava pilguga, et ma ei olin sõnakuulelik, ma tõin. Jääb nagu sellist tunnustust ootama ja ema vaatab sinna, kiikab sinna sisse ja põhja peal natuke on midagi veel seda hapupiima. Vanem laps on targu tahapoole jäänud, pilk maha suunatud. Tema saab juba aru, et nad on ainult pooleldi sõnakuulelikud olnud. Aga 4-aastane vaatab veel lootusrikkalt emale silma, sest nad ju tegid, mida paluti. Käisid naabri tädi juures hapupiima järel. Ja küllap meie lugu sõnakuulelikkusega Jumalaga võib ka sageli niiviisi juhtuda. Teeme, mida paluti, aga pool või kolmandik läheb viltu. Ja kuniks on armuaeg, on Jumal armuline ja õpetab meid ka sõnakuulelikkuses kasvama. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname, et sul on head plaanid meile ja tegelikult meie enda teod on kõverad teed ja teevad palju halba meile ja teistele. Võib-olla me kohe ei saa sellest arugi. Ja niiviisi me täname sinu vaimu eest, kelle sa annad meie südamesse, kes annab meile tahet Jumala tahtmist uurida, seda täita. Anna meile ka meelekindlust ja sinu väge seal, kus see ei ole kerge või kus on vaja kannatlikkust ja kus sõna kuulelikkus Jumalale tähendab mingeid ohvreid või pikka meelt. Täna meis on nende aegade eest, kus sina, Jumal, oled meie suhtes olnud kannatlik. Kui me pole sinu tahtest õigesti aru saanud, oleme sõna kuulmatud olnud. Täname ka inimeste eest meie ümber, kes on meiega kannatlikud olnud. Mis on täna ka meile armulisus teiste suhtes. Näha seda, mis on olnud heast tahtest, aga poolik, ja eristada seda sellest, mis on olnud ongi olnud paha. Ja nii me tõstame oma pilgud sinu peale. Palume sinu armu, meie poolikuse üle. Võta vastu see piimamannerg, millesse küll vähe piima järgi jäi, aga mida me siira südamega toomas käisime. Ja aita, et me teinekord õpime paremini, et me terve mannerguga tuleme sinu ette. Täna meissand, et sa käid meie kõrval. Aamen.
Võime veel seisma jääda, kui su soovid istuda, võid istuda. Laulame veel kaks laulu lõpetuseks ja kui sul on sooviv vaikselt palves olla, võta see aeg, et vaikselt palves olla, kui sa soovid kellegiga koos palvetada, vaata enda ümbert inimene, kellega koos palvetada, aga seisame ja oleme veel Jumala ees.
Oled jõudnud mõnele ristmikule või oled otsimas seda ristmiku, nagu Leha ka ütles, siis tihti me leiame need vastused piiblist, aga vahepeal tulevad ette sellised kohad, kus kohas seda otsest vastust sõnast ei saa. Aga sellel hetkel tulla Jumala ette ja kuulata. Ja paluda seda Jumala kõnetust ja olla püsiv selles palves, nii nagu Paulus meid julgustab, on tihti peale oluline. Et võtame selle aja selles laulus, kui me laulame, mõtleme nende sõnade peale ja palvetame Jumala poole, kuhu tema tahab meid juhtida. Kus on see koht, kus kohas on meie koht kuulata ja sellele kuulduleb algud. Et tõesti tema imelised teod võiksid täida minna siin.
Sinu ees, su sulane ootab su hääl. Sinu ees, seisan ma. Siin sinu ees, sulane ootab suhe.
sina valgustad meie südameid, sina annad meile uue südame. Et see vana kivi süda ei jääks meid koormama, meid sinust eemale tõmbama just kui maad ligi, vaid sinu poolt uue antud südamega. Me võime tõesti tõsta enda hääled, tõsta enda käed sinu poole ja teada, et issand, sina juhid meid, sina kannad meid kui kotka tiivul erinevates elu olukordades. Issand, tõesti meie südame igatsus on see, meie uue südame igatsus on see, et sina võiksid meid kasutada, sina võiksid meid rakendada enda töö jaoks, et meie sõna kuulelikus ei oleks kadu, see ei oleks päev või kaks, see oleks kestev. See oleks kestev sama kaua, kui sina oled kestev, issand, ja isegi kui igavikus ükskord me oleme koos sinuga, siis ikkagist me kuuletume sulle ja oleme koos sinuga. Issand, lihtsalt muuda meid.
Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa. Su au,
siia lõpetuseks lugeda teise Peetruse kirja viimase salmi, mis läheb kokku ka selle sõnakuulalikkuse teemaga. Kasvage me issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd igavikupäevil. Aamen.